Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, премиерот Албанезе се соочува со критики затоа што не открил детали за нападот врз австралискиот персонал од страна на кинеската морнарица, пред да се сретне со председателот Си Џинпинг на самитот на АПЕК. Јеменските бунтовници хути запленија, како што велат, израелски брод во Црвеното море. Прерано родени бебиња евакуирани од болницата Алшифа во Газа. И генералниот секретар на НАТО, Јенс Столтенберг, е на турнеја по Западен Балкан, утре треба да пристигне во дводневна посета на Скопје. Слушајте на. Премиерот Антони Албанезе се соочува со критики затоа што не откри детали за нападот врз австралискиот персонал од страна на кинеската морнарица, се додека не се сретна со председателот Си Џинпинг на самитот на АПЕК. Поранешниот премиер и актуелен амбасадор на САД Кевин Рад, го бранеше однесувањето на господин Албанезе против критиките од страна на опозицијата и независните сенатори, велејќи дека министерот за одбрана Ричард Малс апсолутно јасно им кажал, кажал приговорите на Австралија на кинеските власти. Господин Рад изјави за ABC Radio дека природата на каква било конверзација меѓу премиерот и светските лидери е доверлива, што според него е долгогодишна практика и на либералите и на лабористите. Независната сенаторка Джеки Лемби изјави за Sky News дека инцидентот во кој австралиските поморски нуркачи беа повредени од сонарни импулси требало да биде објавено на самитот. Но уште поважно, излезете ова утро, дојдете и одговорете на некои прашања, кажете им и на Австралија што се случува, да не држите во темнина, не е корисно, рече сенаторката Лемби.
You can't sit there and pretend you're going to be nice on trade while this is going on with our navy people. That could have brought more harm to them, and without raising this. This is just ridiculous. What happened to the friendship and the trust that we were building and all the rest? But more importantly, simple, come out this morning, come and answer some questions. Tell Australians what's going on. Keeping this in the dark is not helpful.
Јеменските бунтовници хути велат дека зазеле израелски брод во јужниот дел на Црвеното море, што ги зголемува стравувањата дека регионалните тензии предизвикани од војната меѓу Израел и Хамас се пренесуваат на нов фронт. Канцеларијата на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху соопшти дека неименуван брод носач на возила, отогаш идентификуван како Galaxy Leader, поврзан со израелски милиардер, бил запленет, но инсистира дека нема израелски врски или израелска екипа на брод. Официјален представник на одбраната на Соединетите Држави ја потврди заплената, која што се случува откако американски воени бродови два пати пресретнаа проектили или беспилотни летала, за кои се верува дека се упатени кон израелски или американски бродови, нагласувајќи дека ситуацијата внимателно се следи. Воениот портпарол на хутите Јахја Сареа вели дека групата ќе продолжи да цели кон израелски бродови до крајот на израелските кампањи на окупираните палестински територии.
Our armed forces confirm the continuation of carrying out military operations against the Israeli enemy until the aggression on the Gaza Strip stops and the ongoing heinous crimes against our Palestinian brothers in Gaza and the West Bank cease.
Групата подржана од Иран вели дека ги зела членовите на екипажот како заложници откако го однела бродот до пристаниште во Јемен. Амбасадорот на Израел во САД посочи дека значителен број заложници држани во Газа би можеле да бидат ослободени во наредните денови. Амбасадорот Майкл Херцог ја нагласи чувствителната природа на разговорите во кои се вклучени заложниците, но рече дека се прават напори за нивно ослободување.
We are hopeful that we can get a significant number of hostages freed in the coming days. I don't want to go into the details of these talks. They are obviously very sensitive. The less we go into the details, the better the chances of such a deal. But they are very serious efforts, and I'm hopeful that we can have a deal in the coming days.
Тоа се случува кога илјадници членови на семејствата и подржувачи на повеќе од 240 заложници влегоа во Ерусалим во саботата на 18 ноември, упатија критики кон воениот менеджмент на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и ја молеа владата да ги врати нивните најблиски дома. Поради изголемениот притисок од страна на јавноста, господин Нетанјаху потврди дека воениот кабинет на Израел ќе се состане со представници на семејствата оваа недела. А 31 предвремено родено бебе вчера беа безбедно префрлени од главната болница во Газа во друга на југот, пошто треба да бидат преместени во Египет. Додека израелските сили се бореа со палестинските милитанти околу болницата, недостигот на гориво ги затвори инкубаторите и другата опрема, бидејќи како што беше јавено, снемало храна, вода и медицински материјали. Шефот на одделот за предвремена и неонатална нега во болницата Алшифа, доктор Насер Булбул, вели дека некои бебиња веќе умреле поради тешките услови во болницата.
Because the lack of medicine, the lack of electricity, the cut of electricity, the water is not sanitized and they were with gastroenteritis, with dehydration, with vomiting and diarrhea, and some of them with sepsis because they didn't receive any medications, and they was with hypothermia. Because there were not in incubators, but in cot and in the beds.
Министерството за здравство на Хамас во Газа соопшти дека повеќе од 11.500 луѓе, од кои две третини жени и малолетни деца, се убиени од почетокот на војната, а околу 2.700 лица се пријавени за исчезнати. Пропалестински протести се одржуваат широм Австралија веќе шеста последователна недела. Во Мелбун таткото на Джулијан Асанж се обрати пред толпата, повикувајќи да се запре со убивање на цивилите. Джон Шиптон вели дека бомбардирањето на Газа само потикнало повеќе гнев и глад за правда низ целиот свет. Джулијан тврдеше дека ако војните можат да се започнат со лаги, мирот може да се постигне со вистината, рече неговиот татко Джон Шиптон и додаде што очекуваат тие да расте од почвата напоена со крвта на скапоцените деца.
Джулијан made the assertion that if wars can be started by lies, peace can be brought about by truth. What do they expect? To grow from soil watered with the blood of precious children.
Сојузната влада повторно ја бранеше од својата одлука да не донесе закони за да се гарантира безбедноста на заедницата пред одлуката на Високиот суд, кој пресуди дека имиграцијски притвор на неопределено време е незаконски. Министерката за животна средина Тања Плиберсек вели дека владата одговорила ефективно и брзо, колку што можела по одлуката со која веднаш беа ослободени 93 имигранти, некои осудени за тешки кривични дела, вклучително и силување и убиство. Владата на Албанезе усвои закон за вонредна состојба минатата недела, со кој се бара лицата кои веќе беа ослободени да бидат опремени со монитори на глуждот и да се соочат со затвор, доколку ги прекршат строгите барања за известување. Господица Плигберсек изјави за Канал 7 дека владата била фокусирана на расправата против ослободувањето на имигрантите пред одлуката на Високиот суд.
We were working very closely with the Australian Federal Police and Australian Border Force to prepare for this eventuality. But, you know, we were very focused on trying to keep these people in immigration detention in the first place. And, you know, we've responded to the decision of the High Court as quickly and as effectively as we can.
Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг отпатува за Сараево како прва етапа од неговата турнеја низ четири земји од Западниот Балкан, во чии рамки во вторник попладне ќе пристигне во дводневна посета на Скопје. Во среда предпладне предвидено е македонскиот премиер Ковачевски и Јенс Столтенберг во Скопје да се сретнат со лидерите на земите членки на НАТО од регионот, хрватскиот председател Зоран Милановиќ и премиерите на Албанија Еди Рама, на Словенија Роберт Голоб и на Црна Гора Милојко Спаич. Во меѓувреме, македонскиот председател Стево Пендаровски вели дека исходот од декембрискиот самит е јасен каков ќе биде, со оглед дека предусловот што Македонија го има во европската преговарачка рамка, ако е што не може да го исполни. Поради тврдиот став на опозицијата, ништо не се промени во таа насока и јасно е дека во декембрискиот самит не може да има позитивна одлука за нас, изјави председателот на државата Стево Пендаровски во одговор на новинарско прашање во врска со очекувањата од самитот на лидерите на Европската Унија за Западен Балкан, што ќе се одржи во декември.
Исходот од декембриски самит е јасен како ќе биде, со оглед дека предусловот го имаме во Европската преговарачка рамка, не можеме да го исполниме, тоа е очигледно. Тоа го зборувам година и пол наназад, бидејќи политичките реалитети беа такви во државата. Во меѓувреме, за жал, поради тврдиот став на опозицијата, ништо не се промени во таа насока. И јасно е дека на декембрискиот самит не може да има позитивна одлука за нас.
Во спортот, фудбалерот на Сокерус Грег Гудвин вели дека најдобриот начин на кој Сокерус можат да го почитуваат палестинскиот тим е да одиграат што е можно посилно во квалификациите за светското првенство во вторник. Надпреварот е преместен од првобитната локација на западниот брег во Кувајт поради ескалацијата на насилството во регионот. Сокерус веќе објавија дека планираат да донираат дел од хонорарите за надпревари за хуманитарни цели во Газа. Австралискиот тим ја започна својата квалификациска кампања со импресивна победа од 7:0 над Бангладеш во Мелбурн минатата недела. А во тенисот, најдобриот светски тенисер Новак Ѓоковиќ по седми пат го освои завршниот мастерс во сезоната со победата врз италијанецот Јаник Синер по 103 минути игра со 6:3, 6:3. Тоа беше седми триумф на Новак во деветото финале на последното надпреварување во сезоната. Исто така е седма титула во годината и 98 трофеј во сезоната, а по бројот на трофеи на ATP финалето го престигна Роджер Федерер. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,59 евра, 0,66 американски долари и 36,62 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,22 македонски денари, а 1 евро за 61,35 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре. Перт сончево со максимално до 36 степен, Аделајд делумно облачно максимално 24, Мелбурн услови за дожд 19, Хобарт делумно облачно 21, Камбера врнежливо со услови за бура максимално 26, Сиднеј услови за дожд 26, повремени врнежи за Брисбен 25, Дарвин претежно сончево 35, сончево се прогнозира и за Алис Спрингс со максимално до 32 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.